Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Aktom popečiteljstva prosveštenija, koji je potpisao popečitelj, danas bismo rekli ministar prosvete i književnik Jovan Sterija Popović, 10. maja 1844. godine osnovan je Muzeum Srpski. U svom trajanju menjao je nazive i zvao se Narodni muzej, Srpski kraljevski narodni muzej, Istorijsko-umetnički muzej, Historijsko-umetnički muzej, Muzej kneza Pavla, Umetnički muzej i Narodni muzej Srbije.
Zbirke Narodnog muzeja imaju više od 400.000 najreprezentativnijih arheoloških i istorijsko-umetničkih predmeta, najznačajnijih svedočanstava za poznavanje arheologije i istorije umetnosti, koja predstavljaju razvoj i civilizacijske promene na području današnje Srbije i najbližeg okruženja, od praistorijskih vremena do poznog srednjeg veka. Kao i ključne umetničke pravce i stilove, vrhunske umetničke domete u nacionalnoj i evropskoj umetnosti od srednjovekovnog perioda do savremenog stvaralaštva.
Zbirku strane umetnosti čini oko 1100 slikarskih i skulptorskih dela, mahom evropskih umetnika koji su stvarali u periodu od 14. do 20. veka, a među njima značajno mesto imaju čuvene slike ulja na platnu, čija je vrednost teško procenjiva.
To su slike Pabla Picassa, Augusta Renoira, Claude Monet, Paula Gauguina, Camille Pissarroa i Pita Mondriana. One su naši današnji gosti iz prošlosti.
Just one dream can change a nation. Just one man can open a door. A single voice can be lost in time, but a million voices will be heard. Just one dream can change a nation. Just one man can open the door. A single voice will be lost in time, but a million voices will be heard. Just one dream can wake a nation. Just one man can break down a door. A single light can be lost in the dark, but a million lights will shine through the world.
Pablo Picasso, glava žene, ulje na platnu.
Picassova glava žene nalazi se u Beogradskom narodnom muzeju od 1949. godine i pripada čuvenoj zbirci Eriha Šlomovića. Njena vrednost meri se milionima evra, iako bi mnogi rekli i da je neprocenjiva, pre svega zato jer je važna i za istoriju umetnosti.
Picasso je glavu žene naslikao 1909. godine, dve godine posle slike gospođice iz Avignona, koja se smatra prekretnicom u modernom slikarstvu i pripada novom slikarskom pravcu, kubizmu, čiji je začetnik bio Picasso zajedno sa francuskim slikarom Georgesom Braquem.
Godinu nastanka glave žene mnogi nazivaju godinom pravog kubizma. Kada je Picasso boravio na jugu Katalonije sa prijateljicom Fernandom Olivier, i tog leta naslikao brojne njene portrete, među kojima je i ova slika. Jednostavna je kompozicije sa sivom i bogato iznijansiranom pozadinom i njenom glavom koja je raščlanjena sivo okjer s međim geometrijskim površinama. Crna boja poslužila je za nijansiranje osobenih detalja na Fernandinom portretu.
Nešto kasnije, u tom periodu svoga rada, 1910. godine, Picasso je naslikao i portret Ambroaza Volara, jednog od najvećih kolekcionara i galerista 20. veka, koji je otvorio prvu Picassovu parisku izložbu i u čijoj kolekciji se kasnije nalazila i njegova glava žene. Ona je bila deo zbirke od 600 umetničkih dela, koju je Volar poklonio svom ličnom asistentu, jugoslovenskom kolekcionaru i trgovcu umetninama, Erihu Šlomoviću, nekoliko godina pre svoje smrti.
Erih Šlomović, rođen u Đakovu 1915. godine, odveden u smrt iz logora na Beogradskom sajmištu 1942. imao je najveću zbirku impresionista i postimpresionista na Balkanu, koja je još uvek predmet različitih sporenja, najviše nasledne prirode.
Posle pogibije Ambroaza Volara u saobraćajnoj nesreći 1939. godine, Šlomović je nasledio i mali deo Volarove kolekcije umetničkih dela iz perioda od impresionizma do kubizma. Bile su to uglavnom grafike, crteži i knjige, ali bilo je i radova najpoznatijih umetnika tog vremena. Dve trećine svoje zbirke, oko 400 umetničkih dela, Šlomović je poneo u domovinu, a ostatak, oko 140 slika, crteža i grafika, Derena, Cezana, Degas, Renoira i drugih umetnika, pohranio u sefu francuske banke Société Générale. Svoju zbirku prikazao je na izložbi u domu kralja Petra I. oslobodioca u Zagrebu 1940. godine, s namerom da je predstavi i u Ljubljani i u Beogradu, a u sam osvit rata jugoslovenski kolekcionar preusmerio se na sakupljanje dela domaćih umetnika s namerom da proširenu kolekciju izloži u sopstvenom muzeju, koji bi bio sagrađen po nacrtu čuvenog francuskog arhitekte i urbaniste Le Corbusiera.
Međutim, to se nikada nije dogodilo. Posle 6. aprilskog bombardovanja Beograda, Šlomovići su izbegli u selo Bačina kod Varvarina. Bogatu kolekciju umetnina, spakovanu u nekoliko sanduka, poneli su sa sobom i zazidali između dva zida kuće u kojoj su se krili.
Tokom kaznene ekspedicije nemačke vojske krajem 1941. godine, Erich Šlomović, njegov otac Bernard i mlađi brat Egon, pošto su bili Jevreji, uhapšeni su i sprovedeni u zatvoru Ćupriji. Posle nekoliko meseci deportovani su u beogradski koncentracioni logor na sajmištu i aprila 1942. ubijeni gasom. Erich Šlomović imao je samo 27 godina.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are
Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy. Michelle, my little one, you gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. Joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone.
Glava žene Pabla Picassa, jedna od najvrednijih u Beogradskom narodnom muzeju kao deo kolekcije Eriha Šlomovića, tokom rata bila je zazidana u jednoj kući u selu Bačina, gde se ženski deo porodice Šlomović krio do kraja rata. Posle oslobođenja, Erihova majka Roza i snaha Ruža vozom su krenule put Beograda, ne bili posredstvom doktora Ivana Ribara vrednu zbirku predale novim vlastima. Ali njihov voz napali su Bugari, a umetnička dela uspela je da sačuva Ruža Šlomović i ona su preko Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture predata Narodnom muzeju na čuvanje.
Amélie Lang, poznata po svom umetničkom imenu Fernanda Olivier, francuska umetnica i slikarski model, pozirala je Picassu za više od 60 portreta, među kojima i za glavu žene iz našeg Narodnog muzeja. Bila je jedna od njegovih muza, prva od njih sedam koje se obično navode u njegovim biografijama i jedina koja je Picassa volela i bila mu nadahnuće pre nego što se proslavio. Sreli su se jednog kišnog dana 1904. godine, kada je ušla u njegovo atelje da bi se sklonila od kiše. O tom trenutku, kao i o njihovom životu, pisala je u svojim memoarima Picasso i njegovi prijatelji, koji su delimično objavljeni 1930. a u celini tek 1988. godine.
Picassa sam upoznala kada sam se jedne olujne večeri vraćala kući. Držao je u rukama sasvim malenu mačku koju mi je pružio, smejući se i istovremeno mi preprečio put. I ja sam se smejala. Pozvao me je u svoj atelje. Beše to kraj plave epohe. Velika nedovršena platna stajala su u ateljeu gdje je sve govorilo o radu. Ali taj rad, u kakvom neredu, Bože. U jednom uglu dušek na četiri noge. Mala gvozdena peć, već sasvim zarđala, na kojoj je stajao žut lavor od pečene gline, služila je kao sto za umivanje. Peškir, parče sapuna kraj njega, na stolu pod jelovine. U drugom uglu jedan crn kofer pružao je nimalo udobnu priliku za sedenje. Stolica od slame, nogari, slike svih veličina tu bez bojama rasute po podu, četke, sudovi s terpentinom, čanak s prljavom vodom, nigde zavese. U fioci od stola nalazio se jedan pripitomljeni miš koga je Picasso nežno negovao i svakome pokazivao.
Fernanda Olivier je opčinila Picassa. Bila je njegova ljubavnica, njegova Fernanda s crnom maramom, skulptura glava žene Fernanda, ali i jedna od gospođica iz Avignona. Navodno, zahvaljujući tome što ga je jednom napustila na duže, Picasso je očajan, besan i povređen, za šta Felajem sasvim raskrstio sa renesansnom idejom utvrđene perspektive, načinivši radikalan zaokret u savremenom slikarstvu.
Rastali su se 1912. zbog Picassove posesivnosti i naopake naravi, obostrane ljubomore i agresije, a sve što je imala da kaže o godinama njihove ljubavi, Fernanda Olivier napisala je u svojim memoarima, čijem se objavljivanju Picasso izričito protivio.
Pierre Auguste Renoir, Kupačica, ulje na platno.
sve što je francuski slikar, jedan od najistaknutijih impresionista Auguste Renoir, makar pipnuo, basnoslovno košta. A Beogradski narodni muzej ima čak 76 njegovih radova, među kojima je najvrednija kupačica iz 1915. godine, što je približno vreme njenog nastanka. Pripada poznom periodu njegovog stvaralaštva i na ceni je među kolekcionarima.
Tako je bilo i u vreme kada je otkupljena za Narodni muzej, ili tačnije za muzej kneza Pavla. Naime, jula 1935. godine, Historijsko-umetnički muzej, spojen sa Muzejom savremene umetnosti, pod novim imenom i u zgradi Novog dvora, spremao se za svečano otvaranje i za jednu od najreprezentativnijih nabavki.
Da bi se kupila Renoirova slika, pored namenskih sredstava za otkupe kojima je muzej raspolagao, novac se prikupljao i dobrovoljnim prilozima, za što je bilo zaduženo Društvo prijatelja muzeja kneza Pavla.
Ali ni to nije bilo dovoljno, pa je direktor muzeja Milan Kašanin vanredno zatražio od nadležnog ministarstva još trećinu potrebne sume. A koliko je to bilo, može se pretpostaviti na osnovu podatka da je adaptacija zgrade Novog dvora za potrebe muzeja državu stajala 600.000 dinara, a kupačica je koštala otprilike četvrtinu te sume i kupljena je na aukciji u parijskom hotelu Drouat.
Prema opisu Tatjane Bošnjak u monografiji Renoir, to je figura nage žene koja sedi, prikazana u prvom planu, plastično modelovana, postavljena u predeo, okupan svetlom, slikan kratkim potezima u odnosima plave, žute i zelene. S leve strane se, gotovo utopljene u treperavo, lazurno slikano zelenilo drveća, pomaljaju obrisi još dve figure.
Za sliku kupačica Renoiru je pozirala njegova kućna pomoćnica i dadilja njegovim sinovima, Gabriela Renoir, inače rođaka njegove supruge Aline Charigot.
Ova Renoirova slika zanimljiva je i po tome što je na najdrskiji način ukradena iz Narodnog muzeja 14. marta 1996. godine, tako što ju je jedan mladić usred dana isekao iz rama, smotao pod sako i izneo iz muzeja. Posle četiri dana lopov je uhvaćen, a slika je vidno oštećena, vraćena muzeju i povučena sa stalne postavke, kao i druga dela iz zbirke strane umetnosti.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battent leurs cœurs. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Un jour, peut-être, bien après moi, un jour, on chantera. Terre pour bercer un chagrin ou quelque heureux destin. Fera-t-il vivre un vieux mendiant ou dormir un enfant? Tournera-t-il au bord de l'eau au printemps sur un fenouil? longtemps après que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère et leurs chansons qui rendent gaies, qui rendent tristes filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabond.
Claude Monet, Ružičasta katedrala, ulje na platnu.
Monetova katedrala u Ruanu iz 1892. godine, poznata i kao Ružičasta katedrala, u Narodnom muzeju priča Monetovu priču o svetlosti. Deo je zbirke od 20 slika katedrale koje je slikao u različito doba dana i po različitom svetlu, a ova slikana je u zoru. Otud na njoj najviše ružičaste, jer kakva bi zora bila nego kao kod Homera, ružoprsta.
Kada je živeo u Ruanu, otac impresionizma Claude Monet stanovao je preko puta ove katedrale i slikao ju je s prozora pod užarenim podnevnim suncem, u sumaglici jutra, pod gustom maglom, u reskom svetlu sumraka. I svaki put bivala je to druga slika, jer niko i ništa ne izgleda isto pod različitim svetlostima dana i godišnjih doba. Svaki put bila je to druga impresija izazvana svetlošću pod kojom se slika.
Svih 20 ruanskih katedrala Monet je izložio u galeriji Diran Riela marta 1895. godine. Ružičasta je svima zapala za oko, kao jedan od najsenzibilnijih i najpoetičnijih umetnikovih doživljaja. Njena današnja vrednost procenjuje se na visok dvocifreni iznos u milionima evra, a njena kupovina za Narodni muzej bio je jedan od najambicioznijih poduhvata direktora muzeja kneza Pavla, Milana Kašanina, koji je tada rekao da je tom kupovinom muzej dobio najznačajniju sliku u svojoj kolekciji. Ružičasta katedrala se do 1920. godine nalazila u Monetovom ateljeu u Živerniju, potom je preuzimaju čuveni galeristi, kod kojih je prvi put izložena sa ostalih 19 iz kolekcije.
Zatim je otkupljuje parijski apotekar i kolekcionar Henri Canon 1930. A 9 godina kasnije izložena je u galeriji Charpentier.
Slika je kupljena za muzej kneza Pavla na javnoj licitaciji u Parizu 18. februara 1939. godine. Koštala je 197.800 franaka, a ceo iznos plaćen je isključivo od prodatih ulaznica Narodnog muzeja, što se i danas čini sasvim neverovatnim.
magic spell you cast. This is love, the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love and rose.
Paul Gauguin, Tahićanka, Ulje na platno.
Gauguinova Tahićanka je najznačajnije i najveće od pet njegovih dela koja su u posjedu Narodnog muzeja u Beogradu, od kojih su četiri iz kolekcije Eriha Šlomovića. Knez Pavle ju je za svoj muzej dobio na poklon od svog prijatelja, francuskog kolekcionara doktora Georgesa Viola, 1935. godine, a njena vrednost procenjuje se na dvocifren iznos u milionima evra.
Paul Gauguin je Tahićanku naslikao 1898. godine, tokom svog drugog i posljednjeg boravka u Polineziji. Bilo je to jedno od najtežih razdoblja u njegovom životu, koje je obeležila nemaština, ćerkina smrt, pokušaj samoubistva, bolest. Ali bilo je to i vreme kada je naslikao svoje monumentalno delo Odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, koje predstavlja suštinu njegovog pogleda na život i umetnost. To je njegovo životno i filozofsko zaveštanje. Posle ove slike naslikao je nekoliko manjih parafraza njenih segmenata, a među njima i Tahićanku.
U vreme kada je slikao Tahićanku, u Parizu je objavljen Gauguinov rukopis Noa Noa, Tahićanski dnevnik sa slikama, u kojem je zapisao:
To je odista život pod vedrim nebom, ali ipak prisan u čestarima, senovitim potocima. Te žene koje šapuću u ogromnoj palati ukrašenoj od prirode same, sa svim divotama koje Tahiti sadrži. Otud sve te bajoslovne boje, taj raspaljen vazduh, ali prigušen, miran. Da sve to postoji, kao ekvivalent te veličine, dubine, te tajnovitosti Tahitija, kad to treba izraziti na platnu od jednog kvadratnog metra.
Na stogodišnjicu Gauguinove smrti, 8. maja 2003. godine, Tahićanka je s najavom uoči samog otvaranja izložbe prikazana u Francuskom kulturnom centru u Beogradu, i to na svega 6 sati, od podneva do 18 sati istog dana. 15 minuta pre zatvaranja kulturnog centra, Gauguinovo platno video je hiljaditi posetilac, a njegovi zapisi civilizovanog divljaka do sutradan su nestali iz beogradskih knjižara.
Arrivera à Tahiti, tu salueras les parents, les amis, tu tu leur diras que dans mon cœur j'ai bien gardé tout le bonheur que j'aurais à m'en donner quand le bateau se rangera le long du quai. Tu les verras. Des fleurs fanées pour me consoler et tu diras merci aux gens de Tahiti où sont les étangs bleus, les douces collines, les palmiers fleuris, les palétuviers, où sont les chants joyeux, les danses câlines et le chaud soleil de mon pays. Quand le bateau arrivera à Tahiti, tu salueras les parents, les amis, tu m'enverras leur bouquet pour me consoler et tu diras merci aux gens de Tahiti. Portera un parfum d'amour, amour de mon pays, amour de Tahiti.
Camille Pissarro, trg francuskog pozorišta. Ulje na platno.
Od svih svojih slika, na peti venecijanski bijenale 1903. godine, Pissarro je poslao trg francuskog pozorišta, zato što ju je smatrao svojom najboljom slikom. U Beogradskom narodnom muzeju nalazi se od 1930. godine kao poklon čuvene britanske kolekcionarke Lady Edith Chester Beatty i njenog supruga. Vredi milione evra.
Učesnik prve izložbe impresionista 1874. godine i jedan od začetnika impresionizma, francuski slikar Camille Pissarro, trg francuskog pozorišta naslikao je 1898. godine, godine koja je bila jedna od najmračnijih u njegovom životu. Njegov najstariji sin Lucien imao je moždani udar, a treći sin Felix, također slikar i karikaturista, preminuo je od tuberkuloze u 23. godini. Oči su ga sve više izdavale, jer nikako nije mogao da se izbori sa višegodišnjom infekcijom, zbog koje je i slikanje trpelo.
Godine 1897. Pissarro je počeo seriju od 15 slika koje su se zasnivale na pogledu sa balkona parijskog hotela Louvre. Jedna od njih bila je i trg francuskog pozorišta. U jednom od pisama sinu Felixu kaže kako rado slika parijske ulice, iako mnogi misle da su ružne. Njemu su bile blistave, živahne i svetlucave. Pissarroa je zanimao svakodnevni život grada. Nisu ga interesovali čuveni vidici i uobičajeni ili očekivani prikazi. Hteo je da ulovi atmosferu i sunčevu svetlost, vrevu, pokret, glas, susrete, ćaskanja, kočije u pokretu, ljude u gestu, priči, radnji, kao stop kadar filma kome tek treba nacinhronizovati glasove, ili, rečima umetnika,
blagosloveni su oni koji primećuju lepotu na skromnim mestima, na kojima drugi ne vide apsolutno ništa.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mais...
Pete Mondrian, kompozicija 2, Ulje na platno.
U trenutku kada je konačno formulisao principe neoplasticizma, kome pripada i kompozicija 2 iz Narodnog muzeja u Beogradu, Mondrian je bio na pragu svoje 50. godine. Međutim, upravo u zrelim godinama Mondrian najviše i radi. Kompozicija 2 nastaje u Parizu 1929. godine, u najplodnijem periodu njegovog stvaralaštva, kada se u potpunosti posvetio neoplasticističkom slikarstvu. Mondrian tada živi veoma povučeno, svodeći svoje društvene kontakte na najmanju moguću meru, a jedini izuzetak predstavljaju džez muziciranja i nastupi Josefine Becker u Parizu, koje je redovno posećuje. Mondrianov atelje je tada bio i njegov životni prostor. U ovom krajnje asketski uređenom prostoru, u kome nije postojala ni jedna suvišna stvar, počasno mesto zauzimao je gramofon, ukazujući na slušanje ploča kao jedini užitak čoveka koji je svoj život u potpunosti posvetio slikarstvu. Tada nastaje i mit o Mondrianu kao monahu umetnosti.
Reči su kustoskinje zbirke strane umetnosti Jelene Dergenc i koautorke izložbe Slučaj kompozicije 2 Narodnog muzeja, koja je proglašena za najbolju autorsku izložbu u 2014. godini.
U osnovi teorije neoplasticizma je ideja o stalnom napretku koji vodi ka apsolutnoj harmoniji koja je dostižna samo uravnoteženjem i izmirenjem suprotstavljenih elemenata. Zato se slikarska sredstva svode na elementarno, na horizontalu i vertikalu, a boje na osnovne. Varirajući ove elemente, Mondrian je nastojao da dođe do apsolutne lepote i istine u čijoj su osnovi čisti odnosi, što je smatrao osnovnim ciljem slikarstva. A prema tumačenju stručnjaka muzeja Stedelijk iz Amsterdama, Hansa Ludviga Jafea,
kompozicija 2 je neraskidivo vezana za holandsku tradiciju, pre svega za kalvinizam, koji, kao i ostale protestantske crkve, predstavljačku umetnost smatra nedostojnom apsolutne božanske uzvišenosti. Polazeći od etimologije holandske reči za lepo, koja također znači i čisto, može se videti upravo ono što je bila suština Mondrianovog slikarstva i teorije, težnja da se apsolutna lepota ostvari čistim likovnim sredstvima.
Muzika. Kompozicija dva holandskog slikara Pita Mondriana nalazi se u Narodnom muzeju, tada Muzeju savremene umetnosti Kneza Pavla kao njegovom delu, od oktobra 1931. godine kao dar Odbora za širenje holandske umetnosti u Jugoslaviji, koji je obuhvatao 42 dela savremenih holandskih umetnika. Inicijator te vredne donacije, koje je trebalo da zbliži dve zemlje, bio je počasni generalni konzul Kraljevine Jugoslavije u Amsterdamu Cornelis Dirk Merens. Namera odbora bila je da kolekcija prikaže glavne tokove i pojave u onoj oblasti njihove kulture na koju su bili naročito ponosni.
Kako Mondrianovo apstraktno slikarstvo u tom trenutku nije bilo široko prihvaćeno, smatralo se da je odabrano slučajno. Međutim, na osnovu pisma sekretara holandskog odbora kolekcionaru Salomonu Slejperu, u kome se traži neko Mondrianovo delo iz njegove trenutne faze, vidi se namera da ono bude deo poklona, ne bi li se predstavila i struja radikalne apstrakcije.
Zahvaljujući tome je Narodni muzej u Beogradu bio jedan od prvih državnih muzeja u svetu koji je u svoju kolekciju, ali i stalnu postavku od 1952. godine, uvrstio jedno apstraktno delo Pita Mondriana.
Enchanté, et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, et ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Paris. Ceux qui m'ensorcellent
memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another. All the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me.
Danas su nam u gostima iz prošlosti bila neka vredna slikarska platna iz Narodnog muzeja Srbije.
O njima pisala, emisiju uredila i sa glumcem Sinišom Ubovićem tekst čitala Mirjana Blažić.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Damir Gođevac.
What's too painful to remember? We simply choose to...